Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete odgovore na sljedeća pitanja. Zašto predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svako malo ima negativan stav prema pregovorima s Evropskom unijom, naročito u dijelu koji se tiče Kosova? Koliko para i vremena mora potrošiti Crna Gora da se usaglasi s evropskim standardima? Zašto se malo pomalo urušavaju banke u Republici Srpskoj? Te zašto se u Bosni i Hercegovini zapošljavaju samo oni zvučnog prezimena ili oni koji nekog znaju?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tek što su otvorena prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je da su uvjeti za poglavlje 35 koje se tiče Kosova izuzetno oštri, nepovoljni i po njemu prepuni zamki, krivina ili zahtjeva koji nisu jasno iskazani, ali bi mogli biti veoma opasni. Nije ovo prvi put da iz predsjedništva Srbije stižu ovakvi tonovi, pa se Ljudmila Cvetković pitala šta se iza toga krije.
Još se u Nemanjino 11 sedištu vlade nije stišala euforija zbog otvaranja prva dva poglavlja u pregovorima o pridruživanju s Evropskom unijom, kada je od predsjednika Srbije stigao, možda bi se moglo reći, hladan tuš. Smatrajući da Srbiji ne treba predsjednik koji bi ćutao dok se nešto ne reši i da onda kaže, e pa nije moglo bolje, Tomislav Nikolić je progovorio. I uz upozorenje na zamke, krivine ili zahteve koji nisu ogoljeno iskazani uslovima za te otvoreno poglavlje 35, rekao da smatra da ako je osnov tog pregovaračkog poglavlja pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine o dobrosusedskim odnosima, da bi onda delegacija Beograda trebalo odmah da krene u izradu tog sporazuma. Predsjednik Srbije još rekao da očekuje da se posle otvaranja poglavlja 35 o Kosovu oglase i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić diplomatski izbegao da odgovori na novinarsko pitanje kako shvata ovu poruku predsjednika države, rekavši da je s obzirom da je prisustvovao poslovnom forumu Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova dan za ekonomske teme.
Napredak Srbije u evropskim integracijama jako mnogo znači i za ekonomiju Srbije. I napredak Srbije u evropskim integracijama znači i više investicija za našu zemlju, znači i neuporedivo lakšu cirkulaciju robe iz naše zemlje prema evropskom i drugim tržištima. Srbija će tu šansu da iskoristi.
Ne valja ako se ne zna sadržina pravno obavezujućeg sporazuma ili ako neko krije tu sadržinu od nas, rekao između ostalog predsjednik Nikolić u intervju u Politici.
Ako je tačno da se ne zna kako će da izgleda, onda ne bi trebalo toliko ni da insistiraju na njemu. Međutim, na njemu se insistira. Ne insistira se ni na miru, bezbednosti, većem zapošljavanju, očuvanju kulturno-istorijskih spomenika, već samo na pravno obavezujućem sporazumu. Na osnovu čega mi sada da regulišemo odnos s Prištinom ako ne znamo krajnji cilj sporazuma? Jer ako nam neko kao krajnji cilj postavi nezavisnost Kosova i Metohije, što bismo sad dogovarali energetiku, saobraćaj, šta onda dogovaramo?
Nije ovo prvi put da iz predsjedništva Srbije stižu slični tonovi kada je u pitanju približavanje Srbije Evropskoj uniji. Da li se u porukama predsjednika Nikolića može čitati evroskepticizam, pitamo eksperta za evropske integracije Mihajla Crnobrnju.
Da je euroskepticizam u pitanju, mislim da je to savršeno jasno, ne samo iz te izjave, nego iz generalnog stava predsjednika prema tom pitanju.
Za predsjednikov poziv da se u izjašnjavanje oko Kosova uključi i SPC i SANU, Crnobrnja misli da je malo ishitren.
Jer ovo je pitanje sekularno. Nije to pitanje za crkvu, nije to versko pitanje. Ja mislim da bi crkvu apsolutno trebao iz toga izostaviti. Što se SANU tiče, ja mislim da je ovo zapravo predsjednikova, da tako kažem, blaga provokacija, obzirom na onu izjavu koju je predsjednik SANU dao i koju ja u celosti delim, upravo o pitanju Kosova, i ja mislim da on, da predsjednik ovim postom proziva Kostića, odnosno predsjednika SANU-a, da još jedan put učini ono što je već učinio, a to je da se deklariše kao neko ko može da bude interpretiran kao loš zastupnik srpskih interesa.
Ništa novo nismo čuli od predsjednika Srbije, smatra Srđan Perišić, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, podsjećajući na dve Nikolićeve platforme za Kosovo.
Prva i druga platforma praktično su bile nerealizovane. Tako da ne očekujem da će vlada Srbije posebno nešto dati neki svoj glas za i za ovu inicijativu predsjednika Nikolića.
Druga po redu platforma koju je Nikolić proletos poslao vladi je po njegovom sopstvenom zaključku najverovatnije bila neprihvatljiva za vladu, jer je taj dokument nekako prećutno zaobiđen. Neretko se predsjednik države u pojedinim krugovima, pa i posle ovih posljednjih navoda, označava kao neko preko koga Rusija pokušava da utiče na skretanje proevropskog puta vlade Srbije.
Ne vjerujem da Rusija da to radi. Onda bi po toj logici ona stajala i za druge platforme, pa čak i možda i za prve one. Dakle, Rusija najvjerojatnije nema nikakav tu uticaj. Radi se o nekim njegovim razmišljanjima svog položaja kao predsjednika države i svog položaja u odnosu na vladu, predsjednika vlade u odnosu na stranku.
Smatra Srđan Perišić, dok Mihajlo Crnobrnja kaže da ne želi da nagađa da li Rusija pokušava preko Nikolića da utiče na evropske integracije Srbije.
Sigurno je da je cijela ta priča oko odnosa između Srbije i Evropske unije s jedne strane i Srbije i Rusije sa druge strane u našem kontekstu, mislim u srpskom kontekstu, vrlo živa i postoje nastojanja i sa jedne i sa druge strane da se zloupotrebe. U svakom slučaju teren je klizav i to je ono što se meni čini neophodnim da se vrlo obazivo po tom terenu kreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je u Briselu otvorila pregovore u poglavljima 14 i 15, odnosno o saobraćajnoj politici i energetici. Kako je aktuelno stanje u tim oblastima, te hoće li usklađivanje s evropskim standardima iziskivati i puno novca i još više vremena, pitanje je za Dimitrija Jovićevića.
Kada je riječ o saobraćaju, paradoks je da Crna Gora nema saobraćajnu politiku. Ističe je za Radio Slobodna Evropa Zoran Tajić, saobraćajni inženjer iz opozicionog pokreta za promjene.
U Crnoj Gori nemate nijednu instituciju koja se zvanično bavi saobraćajem. Nijednu instituciju, sem, ne znam, nekoliko možda nevladinih organizacija. Stalno meni se ministar bivši naljutio nekoliko puta kad sam govorio, recimo vi imate ministarstvo saobraćaja, nije imalo nijednog saobraćajnog stručnjaka.
Kada je riječ o sektoru energetike, ta grana privrede odavno se pominje kao promotor razvoja s obzirom na to kojim resursima Crna Gora raspolaže. Zato su izrađeni ili su u planu da se izrade brojni projekti u korištenju obnovljivih izvora energije kao što su hidro i vjetroelektrane, postavljanje podzemnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, izgradnja drugog bloka termoelektrane u uglju bogatim Pljevima. Šta o razvojnim šansama u toj oblasti, kaže bivši gradonačelnik Pljevalja, poslanik vladajućeg DPS-a Filip Vuković.
Trenutno je najvažnije da do kraja godine usvojimo novi zakon o energetici koji je uslov puno čega što je propisano pravilima pridruživanja Evropskoj uniji. I efekti te odluke bili vidljivi već u 16. godini jer ćemo dobiti 25 miliona eura bespovratne pomoći za infrastrukturu.
Upravo imajući u vidu stanje energetske infrastrukture u Crnoj Gori, Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, kao članica parlamentarnog odbora za evropske integracije, kaže kako će Crnoj Gori za ispunjavanje zahtjeva Brisela na tom polju trebati i puno vremena i puno novca.
Moramo tražiti kvalitetne inostrane partnere za bolju iskorištenost hidropotencijala zemlje. Moramo kroz transparentne procedure, kroz kvalitetne tendere, stupati u kontakt sa zdravim investicijama, zdravim kapitalom i onim koji do etike u poslovnju drže. Ono što svakako moramo u predstavljajućem periodu raditi jeste da mnogo više radimo na korištenju obnovljivih izvora energije i na alternativnim izvorima energije i prilagođavanju svega onog što sada imamo u sektor energetike evropskim standardima, što će sasvim sigurno i velike troškove i velika ulaganja.
I dok se Crna Gora, za razliku od svih zemalja u regionu koji već imaju autoputeve, sprema da počne izgradnju svojih prvih kilometara, Zoran Tajić govori o lutanju u saobraćajnoj strategiji Crne Gore, koja još nije riješila brojne dileme i u prvi plan ističe nelogičnost da država ulaže desetine miliona eura u izgradnju dva broda državne kompanije za rasute terete, ako je, kako primjećuje, tim istim novcem mogla da spase velike pomorske kompanije Kotorsku Jugooceaniju i Barsku prekookeansku plovidbu. Sličnih dilema bilo je i u putnoj infrastrukturi.
Bilo je pruga Beograd-Bar, jedno vrijeme put, ovaj saobraćajni pravac prema Beogradu, pa jedno vrijeme bilo da to nije prioritet, nego idemo Jadransko-Jonska cesta, pa smo se opet vratili na ovaj pravac sjever-jug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U samo godinu dana u Republici Srpskoj propale su dvije banke, Bobar i Banka Srpske, kada je blokirano stotine miliona maraka depozita građana i preduzeća. U posljednje vrijeme se su češće glasine da će i Investiciono-razvojna banka doživjeti sličnu sudbinu, a za ovakvu negativnu klimu u bankarskom sektoru najveću odgovornost snosi vlast. Prije svega zbog sumnjivog načina na koji dodjeljuju kredite. Kako ćete čuti od Milene Mitrović, ovakav način poslovanja poljuljao je povjerenje u bankarski sistem entiteta i to ne samo unutar Republike Srpske, nego i kod stranih investitora.
Iako je Investiciono-razvojna banka prvobitno formirana kao društvo za upravljanje fondovima, a ne kao komercijalna banka, vremenom je postala alatka za plasiranje sredstava pojedincima i preduzećima koja su podobna aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, objašnjava za Radio Slobodna Evropa urednik poslovnog portala Kapital Siniša Vukelić.
Najveće afere su bile odobravanje kredita za sina predsjednika Republike Srpske, koji je odobren u svega par dana, kredit od 3 miliona maraka za tek osnovanu firmu, za podizanje zasada voća. To je bilo ekspresno odobreno, bez nekih kvalitetnog obezbeđenja. Digla se velika prašina oko toga. Predsjednik je rekao da tu ne vidi ništa čudno, da je bolje da njegov sin podiže zasade voća nego da se drogira. Zatim imamo odobravanje kredita Energolini i Zvorniku, kojoj su najveći utjecaj imali Tlanci, koji su napustili fabriku glinice Birač i otišli odavde, a prema i samim izjavama iz vrha vlasti Republike Srpske, oni su iznijeli odavde više od milijardu maraka kredita.
Problem je nastao prije nekoliko godina kada je Investiciono-razvojna banka u postupku dodjele financijskih sredstava uz odobrenje vlade Republike Srpske počela da zaobilazi komercijalne banke i direktno da daje novac privrednicima. Međutim, ni tu nije kraj. Od prošle godine novu kreditnu liniju zajmova za pravna lica kontroliše isključivo vlada Republike Srpske i odlučuje ko će dobiti kredit Investiciono-razvojne banke. U većini su to bile firme koje su bilježile gubitke u poslovanju i sada nisu u mogućnosti da vraćaju kredite. Prema Vukelićevim riječima, samo za godinu dana odobrena su milionska sredstva.
Je do sada ugovoreno ukupan iznos od 45,3 miliona maraka. Mnogo veći iznos još uvijek je na čekanju da se provede procedura.
Ekonomista Svetlana Cenić poručuje da ne samo što građani više ne znaju koja je banka sigurna, nego i strani investitori koji sve više okreću leđa od domaće privrede.
Pa ovdje ima da traži strani investitor. Ako će svako da dođe da reketira, ako gleda propasti banaka i ako gleda vlast koja isisava pare i svaka je moguće, ne znam, kašice eto, koja postoji. Da li se ona nalazi u javnim preduzećima, u budžetu, u bankama, čega god se dohvati, jednostavno ostane banka.
Za izlaz iz bankarske krize, smatra Cenička, postoji samo jedan put.
Banke moraju da postoje, samo je pitanje regulatora. Znači, ja molim banke da se pobune protiv regulatora, ovako kakav je nikakav i koji donosi više štete nego koristi, i molim da nešto urade, jer kažem, stvara se vrlo loš utisak i građani sumnjaju sada u sve banke u Bosni i Hercegovini.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Svetlana Cenić.
Ne postoji državna ustanova niti javno preduzeće u Bosni i Hercegovini gdje je neko primljen na konkursu, a da se prije toga nije osigurao neku vrstu veze, kaže Dženana Karabegović.
Najkraći put da se u Bosni i Hercegovini dođe do posla je veza. Na prvom mjestu politička, a poslije toga rodbinska. Čak 70% nezaposlenih u ovoj zemlji prema nedavno urađenom istraživanju o stanju tržišta rada je navelo kako su to dvije ključne stvari prilikom zaposlenja. Gotovo nevjerovatno zvuči da je veza potrebna i kada konkurišete za mjesto prodavačice u nekom trgovačkom centru. Jedna Trebinjka za naš radio o tome kaže.
Sada sam konkurisala u Bingu. Naravno nisam primljena, jer nije bilo niko da stoji iza mene. Znači, politička partija nijedna da me podrži.
Evo šta su nam odgovorili i ostali anketirani u Konjicu i Trebinju na pitanje šta je najbitnije za dobijanje posla.
Samo dobre veze.
Veza više nego škola ili bilo šta drugo.
Preko konkursa nikako, partijskim vezama svakako i to je odgovor na pitanje.
Pa pošteno nikako, možda najlakše da promijenimo prezimena u neka od popularnih danas u Bosni i Hercegovini, da budemo raznorazni Dodici, Izetbegovići, Majkići, jer vidimo da tako se najlakše dođe do posla. Pošteno, iz prakse i iz onoga što čujem, vrlo teško.
Niti jedan naš sagovornik nije rekao kako su struka ili obrazovanje važni da se dobije posao u Bosni i Hercegovini. I to znaju ne samo građani ove zemlje, već i oni koji su do jučer obnašali neku od funkcija. Fuad Kasumović, bivši ministar financija BiH, navodi primjer iz svog iskustva.
U mom ministarstvu 5 radnih mjesta je bilo raspisano i 6 mjeseci prije nek što je državna služba, znači, provela prijem tih radnika, ja sam znao 5 kandidata koji će biti primljeni i imenom i prezimenom dostavio, znači 6 mjeseci prije prijema. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nažalost, ni do danas dan ništa se nije desilo, a ti 5 ljudi je nakon tih 6 mjeseci primljeno.
Poražavajući su i podaci do kojih je došla antikorupcijska mreža u BiH. U posljednjem istraživanju obavljenom prije 3 mjeseca došli su do frapantnih podataka. Ne postoji državna ustanova niti javno preduzeće gdje je neko primljen putem konkursa, a da nije imao neku vrstu veze. Ervin Turbić, predstavnik akaunta.
Na primjer, u javnoj upravi imamo slučajeve gdje su u Federaciji Bosne i Hercegovine rukovoditelj organa ima diskreciono pravo sa liste uspješnih kandidata izabrati onu osobu za koju on smatra da je. I to nikada nije prva po broju bodova, znalo se dešavati da je to osoba sa 86. mjesta.
Apsurd predstavlja činjenica da ovakav način zapošljavanja dozvoljava zakon. Naime, Ministarstvo za ljudska prava BiH nije zahtijevalo od javnih ustanova i javnih preduzeća da usaglase svoje interne akte sa zakonom o zabrani diskriminacije koji definiše između ostalog zabranu diskriminacije u zapošljavanju i pristupu o radnim mjestima. To praktično znači da direktori uopšte nisu dužni raspisivati konkurse, već mogu na svoju ruku primati na posao koga žele. Ponovo Ervin Turbić.
Mi smo podnosili izvještaj o sumnji u počinjenje krivičnog djela tužiteljstvima. Tužiteljstva isto ne radi svoj posao, tužiteljstva konstatuju da su oni zaposlili u skladu sa svojim pravilnikom.
Koliko BiH pravosuđe radi svoj posao možda najbolje ilustruje podatak da je za sve ove godine samo jedna osoba na sudu uspjela dokazati da je bila najbolja za posao za kojeg je konkurisala, a da je rukovodilac izabrao nekoga po svom nahođenju. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević o svemu kaže.
Politički komiteti su preduzeća koja su u vlasništvu pojedinaca, pojedinci su ti vezani za vlast, a preduzeća su politički komiteti zbog toga što su to glasačka mjesta. Uslovljavanje su glasanja na bazi vlasnika preduzeća, on uslovljava radnike, radnici imaju porodice i prijatelje, tako da je taj neki demokratski potencijal u Bosni i Hercegovini na najnižem nivou.
Vijeće ministara BiH početkom godine usvojilo je novu antikorupcijsku strategiju koja propisuje ukidanje diskrecionog prava zapošljavanja rukovodiocima u javnim ustanovama i preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
23 godine nakon ratnih zločina u Zvorniku, Zijad Ribić tek je danas pronašao svoje 4 sestre i došao ih identificirati u Tuzli. S njim je bila i naša Maja Nikolić.
Zijad Ribić imao je 8 godina kada je zajedno s cijelom svojom obitelji, 6 sestara, bratom i roditeljima odveden u logor. Svi su ubijeni, a Zijad je pukom srećom ostao živ, a i sam je bio odveden na strijeljanje.
Svi su tu bili negdje od 2-3 do 4 godine razlika, gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio, ja sam nepunio 8 godina. Radili su svakake stvari, tukli su muškarce, tražili su zlato i oružje, ni pare.
Da vidi kosti svoje 4 sestre danas nije imao snage, sva sjećanja su mu se ponovno vratila.
Jednostavno kad su nas odvukli u to selo, u Mališiće, gdje su pripremili to da nas pokolju, ja sam tražio da oću kod majke. Onda su oni rekli da Sašić kod majke, da su me ispred kamiona odveli i rekli da stane mirno. I jedan put sam čuo pucanj i osjetio ovaj nož u vrat. I sljedeće što je bilo, sam se probudio na leševe. Kako sam ostao da se napravim mrtav, ili to jednostavno ne znam, to je Bog htio da ostanem živ, vjerovatno.
Spasila su ga dva srpska vojnika dok je bježao, dali su mu hranu i vodu i odveli ga liječniku. Međutim, u Kozluku je opet naišao na vojnike jedinice koja je strijeljala njega i obitelj, pa se on od dva vojnika koja su ga spasila više nije htio odvajati.
I oni su nekako jevda dobili ambulanska kola od njih, Simo Bogdanović, zvani Sima Četnik, tada komandir, zahtijevao da oni ostave mene njima, da će oni kao me prebaciti u Zvornik, u bolnicu, međutim, oni nisu to dozvolili i onda su me oni odveli u bolnicu i tamo su me ostavili, predali tada plan šlemovima.
Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da slučaj obitelji Ribić svjedoči o monstruoznim zločinima koji su se dogodili.
Sve žrtve koje se i danas identificiraju, četiri djevojčice starosti od 3 do 12 godina, pronađene su u masovnoj grobnici Crni vrh. Također u istoj ovoj grobnici pronađeni su i njihovi roditelji. Dakle, možemo reći skoro pa kompletna porodica Ribić ubijena je u mjestu Skočić. Ubijeno je 6 sestara, brat koji je najmlađi među njima ubijen u drugoj godini života i roditelji koji su također ekshumirani iz masovne grobnice Crni vrh.
Zločine nad Zijadovim roditeljima počinila je vojska jedinice Simini Četnici. Iako su bili osuđeni na 72 godine zatvora, sredinom ove godine sud u Beogradu ih je oslobodio pod obrazloženjem nedostatka dokaza. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže za naš program da je takav odnos prava i pravde prema žrtvama i monstruoznim zločinima o kojima je danas ponovno svjedočio i Zijad katastrofalan.
Izgubili smo svaku nadu, o pravdi je teško danas govoriti, tako da je veoma to bolan problem.
Zijad ni prema jednom čovjeku mržnju ne osjeća.
Ja sam oprostio svima i želim, zato što želim da idem naprijed, da živim normalnim životom, neću mržnju. I uvijek govorim svojim prijateljima da ne trebamo gledati čovjeka kojim se Bogu moli, nego šta ima na duši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pomirenje na Zapadnom Balkanu te doprinos političara u tom procesu i snaga civilnog društva bile su teme u debati regionalne inicijative za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, popularnom Rekomu, koja je održana u Prištini. Raspravu pratila Amra Zeneli.
Žarko Puhovski, univerzitetski profesor iz Zagreba, naglasio je da se za pomirenje naroda u regionu, a koji su prošli kroz ratni period, mora uzeti u obzir nekoliko teza koje su osnovne za njihovo osvješćivanje. Prema njegovim rečima, treba se uzeti u obzir da su ratovi završeni, da postoji dovoljno svijesti o tome šta su oni doneli. Postavlja se pitanje kako se treba raspodeliti odgovornost za rat koja nikada 100% ne pripada samo jednoj strani. Nakon ovoga, dodaje Puhovski, dolazi se do zaključka da sve strane posle rata moraju ponovo sesti za sto kako bi uspostavili komunikaciju, što ne znači da one odmah moraju da vole jedni druge.
Ono što je između rata i pomirenja jest mukotrpna, postupna, svakodnevna normalizacija. Ako najprije ne možemo živjeti s drugima, moramo najprije biti u stanju živjeti jedni kraj drugih, a da se ne pobijemo. Pa onda korak po korak.
Bivši ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha ocenjuje da je pitanje pomirenja između nacionalnih zajednica osjetljivo. Ako iz perspektive 2015. pogledamo na zemlje Balkana, vidimo da su i Kosovo i ostale zemlje postigle napredak po tom pitanju, ali još uvijek je daleko jedno zdravo pomirenje, po mom mišljenju. Možda trebamo sačekati još nekih 10 do 20 godina. Iz tog razloga region je i dalje krk i nesiguran. Govorimo o političkom delu koji bez sumnje utječe na pomirenje kao proces, navodi Hoxha. Petar Miletić, bivši srpski poslanik Skupštine Kosova, govoreći o pomirenju, zadržao se na trenutnu političku situaciju, odnosno na briselski dijalog Kosova i Srbije. Po njemu, sporazumi koji su proizašli iz ovog dijaloga su u funkciji normalizacije odnosa dveju zemlje, ali, kako naglašava, uticaj Beograda na kosovske Srbe je veoma jak. Iz toga je Beograd najviše odgovoran za nepovoljno stanje po Srbe u zemlji. On smatra da je međunarodna zajednica napravila grešku, što je pokrenula dijalog Kosova i Srbije i da umjesto toga treba da uspostavi dijalog između predstavnika vlade Kosova sa autohtonim predstavnicima kosovskih Srba.
Dijalog u Briselu i dijalog između Beograda i Prištine ili Kosova i Srbije nije dijalog između dva društva. To je dijalog između dve vlade
i on se, taj se dijalog ne spušta na teren. Dakle, ovdje se ne radi o pomirenju Kosova i Srbije, ovdje se radi o pomirenju Srba i Albanaca. Ovaj proces ne ide u tom smeru. Dakle, nema dijaloga između Srba i Albanaca, nego ima dijaloga između Vučića i Mustafe ili pre toga Dačića i Tačija. I dakle, umjesto da briselski sporazum i briselski dogovori doprinose pomirenju, oni nas udaljavaju.
Na debati su objavljeni stavovi i izjave nekoliko političara od ove i prošle godine u vezi pomirenja, ali i pregled mišljenja onih koji su uključeni u proces pomirenja, kao što su pripadnici civilnog društva, intelektualci te akademici i žrtve rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vikend za nama obilježili su protesti s obje strane hrvatsko-slovenačke granice zbog odluke vlade u Ljubljani da na cijeloj dužini svoje granice postavi takozvanu žilet žicu. Radi se o populističkom potezu Cerarove vlade ne bi li poboljšao svoj unutarnjo-politički rejting, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Građani, aktivisti, sportaši, političari i sa slovenske i sa hrvatske strane granice, svi su oni ovog vikenda prosvjedovali protiv žilet žice koju slovenska vlada postavlja na cijeloj dužini granice prema Hrvatskoj. Primorsko-goranski socijaldemokratski župan Zlatko Komadina na prosvjedu pored graničnog prijelaza Lipa.
Europa je kapitulirala ovdje i tudi tukaj na rupi i na kupi. Mislim da će razum u Sloveniji pobijediti i pozivam vlasti Slovenije da uklone ovu žicu.
Predsjednik sportsko-turističkog društva slovenske općine Kostel Stanko Nikolić na prosvjedu u Kostelu.
Po celoj dolini Kolpe od izvora pa do Karlovca ne trebaju nama nehumane pregrade i ograde. Želimo da država koja je slepo nasedla Evropskoj uniji to ne radi.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel na Lipi.
Meni je osobno ovo dodatni teret, dodatna frustracija, upravo iz razloga što ja djelomično imam i slovenske korijene, pa onda i dodatno, osim revolta, osjećam i određenu dozu srama zbog poteza slovenske vlade, jer vjerujem da većina Slovenaca ne dijeli ovo mišljenje.
Obersnel je tamo podsjetio i na stihove slovenske partizanske pjesme Hej brigade.
Hej mašinca zagodi, najodmeva posodi, naš pozdrav i slobodnih gozdov. Kjeso meje pregrade za slovenske brigade. Za slovenske brigade ni ne mej, ni pregrad.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije u izjavi za naš radio pozdravlja solidarnost koju su građani s obje strane granice pokazali u prosvjedima protiv postavljanja žilet žice.
Mislim da je jako važno da se solidarnost desila, da dnevna politika nije uspjela ubiti taj duh solidarnosti. Svi znamo da, nažalost, solidarnost, njena moć kratkoročno je dosta slaba, ali da dugoročno mislim da je važno da su se pokazali ljudi sa obje strane žice da se tome protive. Tako da se slučajno ne stvara nekako uniformirano mišljenje da je žica nešto najnormalnije, nego se žica stalno mora propitivati. A dugoročno možda će onda se ta žica jednom i maknuti.
Odluka premijera Cerara ima jako malo veze s izbjeglicama, pojašnjava za naš radio komentator Riječkog Novog lista Denis Romac, nego se u prvom redu radi o njihovom paničnom pokušaju da uvjere Berlin i Brisel da mogu kontrolirati svoje granice i da zaslužuju svoje mjesto u budućem mini Schengenu.
Slovenija po svaku cijenu, pa i ovim pogrešnim sredstvima, pokušava sačuvati svoje mjesto u toj mini Schengenskoj zoni, iako je zapravo paradoksalno da istodobno, dokle, dok Slovenija podiže žicu na granici sa Hrvatskom, sugerirajući da je iza te granice nešto od čega ona štiti Europu i Schengen, istodobno na njezinoj sjevernoj granici Austrijanci podižu sličnu žicu, doduše malo humaniju, ogradu od žice, što znači da je ta strategija veoma upitna.
Romac kaže kako bi hrvatske vlasti trebale još snažnije insistirati da slovenska strana makne žicu sa granice, jer ona nije dostojna ovog vremena i samo je dokaz slabosti slovenske vlade.
Premijer Cerar i njegova vlada su iznimno nepopularni upravo u ovom razdoblju i naravno da je jedna takva nacionalistička i populistička mjera kao žica pokušaj da se na neki način poboljša unutrašnji politički rejting, kao što je također slabi premijer Pahor prije 5-6 godina blokadom Hrvatske pokušavao poboljšati svoju unutrašnju političku poziciju u Sloveniji, tako sada ovom žicom to isto pokušava i također slabi premijer Cerar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 21. decembar, među ostalim, možete čuti kako je izvjesno da neće ništa biti od dogovora sa finskim investitorima o kupovini fabrike automobila u Priboju. Nadaju li se zaposleni bilo kakvom spasu?
Kako ljudi mogu vjerovati?
Većina vjeruje da može da bude nešto dobro.
Nadamo se i živimo u toj nadi da će biti.
Pošlo je sve manje, manje.
Nema otkapa ništa.
Zbog sporazuma Crne Gore i Kosova oko granice, ljudi u pograničnom području se bune.
Bilo bi otežano korištenje njihove imovine u pograničnim opštinama gdje oni imaju imovinu.
Nakon što je hor gimnazije u Novom Sadu pjevao himnu na stranačkoj konvenciji, poglasila se ombudsman koja ukazuje prvo na propust stranke koja je pozvala djecu na politički događaj.
A sa druge strane želili smo da ukažemo i na propust same te škole, odnosno odgovornog lica u školi koji je dozvolio da se školski hor tako najavljen i tako ispraćen sa scene pojavi na jednom političkom skupu.
Jedna od nezaobilaznih delicija na božićnim trpezama svakako su ostrige ili kamenice.
Ostrige su oduvek važile za hranu ljubavnika. Kazanova je navodno jeo i po 50 komada na dan, ubeđen da iz njih crpi esenciju života i svih uživanja u njemu.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je nastavljen proces ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom koji je potpisan u Beču krajem augusta ove godine. Bez obzira što dio političke javnosti na Kosovu izražava nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma, dokument će u Skupštini Crne Gore uskoro biti usvojen. Vlasti u Prištini bit će o tome obavještene diplomatskim putem, javlja Srđan Janković.
Jednoglasna ocjena zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore je da se sa procedurom ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom nastavi, iako određeni politički subjekti na Kosovu izražavaju nezadovoljstvo postignutim i potpisanim sporazumom o granici u Beču u avgustu ove godine. Crnogorska skupština će uskoro ratifikovati usaglašeni dokument, saopštili su članovi odbora koji su utvrdili da je sporazum o granici u skladu sa Ustavom Crne Gore. Utvrđena granica je u skladu i sa administrativnom granicom Crne Gore i Kosova iz 1974. godine, nalazom Badinterove komisije koja je utvrdila državne granice na osnovu administrativnih i Ahtisarijevog plana, saopštio je predsjednik komisije vlade Crne Gore za određivanje graničnih prelaza sa susjednim državama Milan Paunović.
Potpisivanjem ovog sporazuma u Beču, Evropska unija je dala svoj stav povodom ovih sporazuma, podrškom, a Sjedinjene Američke Države, kao što znate, kroz izjavu predsjednika Amerike i državnog sekretara su saopštile, 18. septembra je predsjednik Barack Obama saopštio da je to istorijski sporazum, a par dana nakon toga i državni sekretar američki John Kerry je saopštio da ovaj sporazum treba da ostane.
Sporazum o granici između Crne Gore i Kosova bio je povod za oštar napad opozicionih partija na Kosovu na tamošnju vladu. Opozicija je tražila da vlada Kosova poništi sporazum uz tvrdnju da je Kosovo oštećeno. Kosovski premijer Isa Mustafa je nedavno najavio da će ekspertima Evropske unije i Sjedinjenih Država dati na uvid dokumentaciju o demarkaciji granice sa Crnom Gorom kako bi vidjeli da li je Kosovo oštećeno, kako tvrdi tamošnja opozicija. Komentarišući ovu okolnost, predsjednik Crnogorske komisije Milan Paunović je saopštio da ni crnogorska ni kosovska strana nisu do sada iskazali spremnost da preispituju potpisani sporazum o granici. Inicijativa vlade Kosova da eksperti dobiju na uvid dokumentaciju Paunović ocjenjuje kao čin dodatne potvrde dogovorenog.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum, niti je vlada Kosova izrazila spremnost da preispituje ovaj sporazum. Zbog političkih dešavanja u Prištini vidjeli ste da je vlada Kosova zatražila pomoć SADA i EU kako bi potvrdili svoje stavove da je ovaj sporazum urađen na obostrano zadovoljstvo i da su nekadašnje granice potvrđene.
Podsjetimo, nedavno je kosovski advokat i politički analitičar Azem Vlasi slično komentarisao inicijativu kosovske vlade o uvođenju stranih eksperata u priču o graničnoj liniji.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga, i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraž.
Kada je riječ o nezadovoljstvu dijela vlasnika pograničnih imanja, koji strahuju da će im granica presjecati parcele, Srđan Perić iz Pozitivne je insistirao da u buduće komisije koje će obilježavati granicu budu i predstavnici pograničnih opština.
Prema onom što smo mi informisani sa terena, zbog određenih izmjena njima je bilo bi otežano korištenje njihove imovine u pograničnim opštinama gdje oni imaju imovinu.
Milan Paunović je naveo da će za 2 godine biti konačno obilježena granica, a da će zajedničke komisije imati slobodu da koriguju određene dijelove kako imanja ne bi bila presjecana.
Data je sloboda i mogućnost toj zajedničkoj komisiji da u procesu obilježavanja državne granice može uraditi minimalne izbalansirane korekcije kako ne bi prekidali i presjecali imanja određene katastarske parcele po principu metar za metar. Najbitniji sporazum koji implementiramo i intenzivno radimo na tome jeste sporazum o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja kako bi stanovništvo koje živi u pograničnom režimu omogućili rešavanje svakodnevnih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Privredne komore Srbije i Kosova okupile su u Beogradu oko 150 privrednika na poslovnom forumu, koji je prilika da kompanije iz ovih dviju država prošire saradnju, ali i da nadležnima ukažu na probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju. Na skupu nije bilo mjesta politici, već saradnji za koju, kako regionalni, tako i evropski zvaničnici kažu, da bi mogla poslužiti kao primjer normalizacije odnosa. Javlja se Ognjen Zorić.
Baton Hođa, predstavnik kompanije Albatros iz Prištine, koja se bavi proizvodnjom betonskih elemenata, internacionalnim transportom, špedicijom i osiguranjem, došao je u Beograd sa velikim očekivanjima.
Nešto dobro će da bude, jer možda ovi sporazumi što će da bude, unutrašnji sporazumi, možda će da nas lakše nama saradnju. Iako već sarađujemo sa drugim kompanijama iz Srbije, ali ovo će nam lakše na druge baze, znači, kako se da ide.
Možete se nekim novim poslom.
Možda, zato smo došli da vidimo šta ima.
Dok čeka na sastanke s kompanijama iz Srbije u okviru foruma privrednih komora Srbije i Kosova, našeg sagovornika već je obradovalo potpisivanje sporazuma među komorskoj saradnji u oblasti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i energetike. Milenko Đurđević iz industrije mesa, Đurđević klanice iz Srema, kaže da još nisu završeni sertifikati koji se tiču njegove branše, ali da je ipak čuo najave koje ulivaju nadu.
Koliko smo danas razumijeli da bi nove godine trebalo da počne da se usaglasi sertifikat, prvo sa živom stokom pa onda sa mesom. To su neke informacije da koje nisu još 100% tačne.
Kaže Milenko Đurđević i dodaje.
Mislim da je ovo realnost i da treba da radimo i mi sa Kosovom i Kosovo sa nama, da što su rekli oba predsjednika, da treba da zaboravimo šta je bilo i ne možemo ceo veka živjeti u ratu i neudumici.
Ekonomsku saradnju koja se ostvaruje kroz saradnju dve komore, nedavno je podsjetimo pohvalio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, rekavši da bi ona mogla da posluži kao model.
Ono što je dominiralo u javnom mnjenju u zemljama Evropske unije, danas menjamo nekim drugim slikama.
Kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Mi ne možemo možda da rešavamo političke probleme, ne možemo da utičemo na tokove nekih drugih formata političkih razgovora i pregovora, ali možemo da doprinesemo i da možda olakšamo i političarima neke stvari i da kažemo šta je ono što je stvarno važno.
Tamo gde ekonomija caruje, ne osjeća se mir iz baruta, ukazao je u svom govoru predsjednik Privredne komore Kosova, Safet Grđaliju. Kako je ocenio, došlo je vreme da umjesto prepirki i busanja ko je bio u pravu, a ko ne, počnu da se identifikuju zajednički interesi građana i da se u interesu država i naroda produbljuje ekonomska saradnja.
Trgovina je kao voda, pričali mi ne pričali, oni nađu svoj put i svoje tokove i ono što mi radimo da jednostavno eliminiramo te barijere tu gdje se može nešto napraviti i ono što je najbitnija stvar da jednostavno kroz ovaj rad i kroz ovaj dijalog mijenjamo sliku regije od jedne regije u kojoj su bili dominirali samo problemi, danas smo regija mira i da jednostavno ovaj model saradnje što mi imamo bude model i za ostale institucije kako treba da se sarađuju.
Saradnju privrednih komora Srbije i Kosova podržali su i politički predstavnici.
Dobrodošli, mir Dita, mire Sevini.
Pozdravio je okupljene direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić i poručio da Beograd i Priština danas nisu protivnici, već ujedinjeni oko istih problema, loših ekonomskih uslova, ogromne nezaposlenosti, sistemskih problema funkcionisanja institucija. Istovremeno obećava i pomoć vlade Srbije.
Administrativnih i birokratskih problema nesumnjivo ima, ali mi dobro znamo šta je naš posao. Naš posao je da ih otklonimo, naš posao je da ih zajedno sa vama identifikujemo i učinimo što je moguće nevidljivijim i bezbolnijim.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić također je rekao da će njegovo ministarstvo učiniti sve što može kako bi se postojeće barijere prevazišle, a poslovnim ljudima sa Kosova je poručio
da je ovo ovdje i vaša kuća, da svako pitanje, svaki interes, svaku želju možete bez bilo kakvih predrasuda, bilo kakvog pitanja da postavite i da ćete dobiti pomoć.
Ministar za ekonomski razvoj Kosova Bleran Stavileči ukazao je da su i Srbiji i Kosovu potrebne dobre vesti iz oblasti ekonomije.
Sepse momentin će to
u onom trenutku kada biznesi pronađu svoj jezik razumevanja, stvara se blagostanje i tada ljudi imaju manje vremena da se bave politikom, a bavit će se mnogo više ekonomijom i blagostanjem.
Me ekonomijin da me mirćenje.
A da u zgradi privredne komore zaista nije bilo mesta politici, pokazao je odgovor ministra Stavilečija na pitanje novinara iz Prištine. Zašto nije koristio termin Republika Kosovo u svom govoru, dok su srpski ministar i šef kancelarije koristili pojam Kosovo i Metohija?
Mislim da samo moje učešće ovdje govori dosta o tome. Ja sam ovdje i predstavljam ovdje ministarstvo koje kao glavnu reč u svom nazivu ima ekonomiju. Mislim da bi možda neko postavio pitanje o načinu oblačenja danas i bojama odeće koju imam, ali ja mislim da ne treba time da se bavimo i da treba da se osredsredimo ono što je konkretan posao.
Na ovo pitanje kratko se osvrnuo i šef Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić.
Mi odlično znamo šta je ono oko čega se ne slažemo, ali mi smo danas došli da razgovaramo o pitanjima koje su od značaja za ekonomiju, za unapređenje saradnje.
Saradnja privrednih komora Srbije i Kosova započeta je 2013. a početkom ove godine je, prema rečima predsjednika dve komore, uneta nova dinamika i energija. Ostvareni su naime konkretni poslovi, a kompanije članice su, barem jednomesečno, imale sastanke ili u Prištini ili u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od pompeznih najava o dolasku finske kompanije Sisu Auto u pribojski FAP, vrlo je izvjesno da neće biti ništa. Sada se traži novi partner koji bi pokrenuo proizvodnju teških kamiona. Danica Gudurić javlja da se među ostalim pominje i češka Tatra Trak.
Mada zvanična vlada nije donala zaključak o prekidu pregovora sa Fincima, već sada je izvjesno da Finci neće preuzeti FAP, kaže direktor FAP-a Zoran Zaković.
Ne bih rekao prekinuti. Ono što je i naš stav bio da se oni proglase neuspješnim. Ostao je još da vlada donese zaključak sa takvim ili nekim drugim stavom.
Vlada Srbije i finska kompanija su u maju prošle godine potpisali memorandum kojim je predviđeno da ta firma preuzme deo imovine FAP-a da bi se pokrenula proizvodnja novih kamiona. Premijer Vučić tada je u FAP-u najavio da će najmanje 600 radnika dobiti posao u tri etape, a da će prvih 200 početi sa radom već u septembru prošle godine.
Ovo je velika stvar za Srbiju, pokazali smo da jedno preduzeće po restrukturiranju uspeli smo da pronađemo važnog, velikog, izvanrednog strateškog partnera. Ja mislim da je to velika, velika stvar za celu našu zemlju.
Rekao je tada Vučić, na raspisani tender na koji se čekalo skoro godinu dana, finski Sisu je ispunio početne uslove za sticanje većinskog vlasništva, ali ugovor o strateškom partnerstvu ni do danas nije potpisan.
Finska kompanija Sisu Auto jeste bila zainteresovana, međutim kroz pregovarački postupak naišli smo na brojne ograničenja što se tiče pravnog okvira Republike Srbije, gde se taj model nacrt ugovora od ponuđača nije mogao prihvatiti. Samim tim mi kao tenderska komisija nismo mogli prejudicirati da će neke izmjene tog okvira zakonskih akata biti moguće da se sprovede.
Pojašnjava direktor Zaković. U međuvremenu fabriku posetila delegacija iz češke kompanije Tatra. Core business su im kamioni teške kategorije koja je zainteresovana za saradnju sa FAP-om i sa kojom se, kako kažu, FAP-u vode pregovori. Inače, FAP je među 17 preduzeća koja su od strateškog interesa za Srbiju i kao takvo ima poseban status koji ovo preduzeće štiti od prinudne naplate do maja iduće godine. Odlukom vlade pogon preseraja FAP-a prenijeti u vlasništvo opštine Priboj koja je osnovala društvo sa ograničenom odgovornošću industrijski parkovi koji će se izdavati zainteresovanim kompanijama na korišćenje. U FAP-u je sve manje proizvodnje, a 750 zaposlenih koliko ih trenutno ima na spisku najviše vremena provede na plaćenom odsustvu jer nema posla. U FAP-ovim halama sada se proizvodi 10 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Nadu daje ideja da se jedan deo FAP-a izdvoji za remont vojnih vozila sa određenim brojem radnika, obzirom da Vojska ima veliki broj FAP-ovih vozila, ali konačno odluku o ovom doneće vlada Srbije. U proteklih 13 godina neuspješno je završeno nekoliko pokušaja pronalaska strateškog partnera za nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu. Da li je ponestalo nade i da li radnici dalje veruju obećanjima vlade Srbije?
Ja ne vjerujem. Kad je gospodin Vučić dolazio, ona njegova obećanja da se 5% ispunilo, ja bih vjerovao. I kako ljudi mogu vjerovati? Ja ne vjerujem, ne znam da neko drugi vjeruje, ja ne vjerujem.
Pa da većina vjeruje, da može da bude nešto od ovoga.
Poređenja situacije FAP-a sa nekim drugim firmama koje su već u stečaju, ja vjerujem da imamo mnogo razloga za optimizam.
Nadamo se i živimo u toj nadi da će biti, da radimo mi kao mladi i naše kolege.
Pa iskreno nadamo se.
I na posla.
Nema baš toliko kao nekada. Ovo je sad dnevna proizvodnja nekada, što je sad mjesečna, nekada je to bilo dnevna.
Kako preživljavaju radnice?
Vrlo teško. Posla je sve manje i manje.
Mislite da će FAP krenuti?
Pa trebalo bi.
Pa FAP je umro davno, šta znači? Ništa. Uništio su ga ništa. Nema od FAP-a ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je na skupu Srpske napredne stranke u Novom Sadu himnu otpjevao hor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, oglasio se pokrajinski ombudsman. Naš saradnik Norbert Šinković prenosi da zaštitnik građana tvrdi da su time povrijeđena prava djeteta. Evo detalja.
Došli na miting stranke. Na samom početku poziva vas da zajedno otpevamo našu himnu koju će izvesti hor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
Ovako je najavljen nastup hora Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj na mitingu Srpske napredne stranke. Pokrajinski ombudsman smatra da su povređena prava deteta i da je reč o neprimerenom potezu. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich.
Želeli smo da ukažemo na propuste koje su pokazale dva učesnika u ovom događaju. Sa jedne strane to je stranka koja je na skup ovakvih razmera, na čisto politički skup, pozvala učenike jedne srednje škole, a sa druge strane želeli smo da ukažemo i na propust same te škole, odnosno odgovornog lica u školi koji je dozvolio da se školski hor tako najavljen i tako ispraćen sa scene pojavi na jednom političkom skupu.
Ona dodaje da je ta institucija i ranije ukazivala na istu pojavu za vrijeme izborne kampanje kada su pozvali sve političke stranke da poštuju kodeks o zaštiti djece od političkih zloupotreba.
Cilj ovog saopštenja je bio da na samom početku ove predizborne izborne kampanje zastanemo na trenutak i podsjetimo se na šta smo se zapravo obavezali, na šta smo trebali da se obavežemo, a to je da djecu ne uvlačimo u politiku.
Muškinja Heinrich kaže da očekuje reakciju lokalnog zaštitnika građana i dodaje da u slučaju da im se roditelji žale, oni će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak provere. Bivši ministar prosvete i član Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije Žarko Obradović kaže da učešće đaka na ovakvim skupovima zavisi od toga kakav je bio dogovor između škole i organizatora.
Od
ocena o učeću školskog hora na političkom skupu zavisi od načina na koji je direktor organizovao učešće tog hora. I govorite o deci, onda govorite o punoletnima, jedno s drugim ne ide.
Hteli smo da čujemo i stav Srpske napredne stranke, međutim ni u gradskom, ni u pokrajinskom odboru nisu hteli da komentarišu navode pokrajinskog zaštitnika građana. Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Radivoj Stojković, smatra da nije prekršen zakon, jer su na skupu učestvovali samo punoletni đaci.
Hor ima preko 120 članova, nastupilo je manje od trećine. Punoletni deo hora. Znači, škola ne ima obavezu da političko organizovanje ne bude u školi. Nijednim zakonom, nijednim članom zakona nije regulisano da je zabranjeno učestvovanje na mitingu, pogotovo punoletnih đaka. Ako punoletni đaci mogu da budu članovi podmlatka političkih partija, onda je to vrlo interesantno rešenje. Đaci su otpevali himnu Republike Srbije i nakon toga napustili miting.
Vučićeva Srpska napredna stranka u petak je održala miting u Novom Sadu kao nezvanični početak izborne kampanje u Vojvodini i na lokalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović u svojoj prepisci s koalicijnim partnerima Socijaldemokratskom partijom upotrijebio je Petra Petrovića Njegoša kao mrzitelja islama. Slušate Petra Komnenića.
On je odgovarajući na optužbe vezane za prirodu lokalne vlasti osuo po članovima foruma mladih SDP-a, optužujući ih da su svoje članove vodili na Njegošev grob u namjeri da ih, kako je rekao, usmjere da na svijet, citiram, gledaju očima tuđe kulture, kraj citata. I upamtite dobro, naveo je Muhović, prethodno nazivajući najpoznatijeg crnogorskog vladara i pjesnika, krvnikom Bošnjaka i Islama, lovcem bihorcima nije otac sveti i u njega nismo svi zakleti, kraj citata. Niko od visokih funkcionera Bošnjačke stranke, čiji je Muhović šef odbora u Petnici, danas nije bio raspoložen za komentar na ovu temu, ili nijesu željeli da se oglase, ili su ignorisali telefonske pozive. Na broj telefona dostupan redakciji nije odgovarao ni sam Muhović. Za komentar nijesu bili raspoloženi ni u Socijaldemokratskoj partiji. Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Iako razumijemo opravdano interesovanje javnosti za komentarisanje ove teme, danas Socijaldemokratska partija neće davati izjavu povodom ovog pitanja.
Istoričar Šerbo Rastoder, koji je smatrao da bi 200. godišnjicu Njegoševog rođenja trebalo iskoristiti za kritičko i novo čitanje Njegoševog opusa, podsjeća da za tu ideju nije naišao na podršku kolega, koje su, kaže on, sakralizovale Njegoša. On smatra da je odsustvo intelektualne rasprave oko, citiram, Njegoševe etike, a ne estetike i veličine kao pisca, doprinijelo ovakvim primitivnim tumačenjima.
U tom kontekstu sam postavio pitanje da nije problem Njegoš kao pjesnik, ali da je zaista problem Njegoš kao billboard, i dalje sam to pitanje aktualizovao kroz različite oblike upotrebe i zloupotrebe Njegoša. Ja nisam siguran da je dotični gospodin koji se ubraja u političare jedne stranke sa skromnim obrazovanjem nešto od toga je razumio, ali mi je njegov nastup ličio na nastup jednog mesara koji je rješio da umjesto hirurškog zahvata jednostavno mesarski preseče nešto što je zaista suštinska intelektualna dilema. To može da izazove različite konotacije, prije svega u kontekstu udaljavanja onih ljudi koji Njegoša smatraju jednim sakralizovanim totemom i onih ljudi koji Njegoša smatraju kao nekoga ko postiče, razvija i širi islamofobiju kroz svoje djelo. Ovakve stvari samo pokazuju da onda ako niste spremni na vrijeme da otvoreno razgovarate o svim pitanjima, onda ostavljate prostor za mesarima da ta pitanja prizeme, da ih učine krajnje problematičnim i eventualno konfliktnim u najgorej varijanti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Španija se suočava s političkom nesigurnošću nakon što su dva nova pokreta osvojila gotovo trećinu mjesta na parlamentarnim izborima. Podemos, stranka koja se protivi mjerama štednje, i liberalni Ciudadanos ostvarili su veliki uspjeh, dok je Narodna stranka izgubila svoju većinu. Španija više neće biti ista, mi smo zbog toga sretni, izjavio je čelnik Podemosa Pablo Iglesias, nakon što su na nedjeljnim izborima protresli dvojac Narodna stranka i socijalisti koji su naizmjence sačinjavali vladu posljednjih 30 godina. Sada će se novi kabinet morati stvarati koalicijama. Narodnjaci su osvojili skoro 29, socijalisti 22, Podemos skoro 21, a Ciudadanos 14%. Nakon korupcijskih skandala i štednje, politički krajolik u zemlji je dramatično promijenjen. Španci se danima, ako ne i sedmicama, mogu zabavljati nagađanjima kako će im izgledati buduća vlada. Podemos, pokret protiv štednje, rođen je tokom španske financijske krize i na ovim se izborima potvrdio kao nova, snažna politička snaga. Ako bi sa građanskim pokretom i socijalistima koji su spremni na skretanje ulijevo sačinili ljevičarski savez, onda bi matematički gledano sa proindependističkim katalonskim strankama mogli formirati pobjedničku koaliciju. Mnogi ljudi su izgubili povjerenje u tradicionalne stranke, rekao je zamjenik predsjednika Podemosa, dodavši da je dvostranački sistem zauvijek završen. Uspjeh Podemosa pozdravio i grčki premijer Aleksis Cipras, čija je stranka Siriza saveznik ovim Špancima. Štednja je politički poražena i u Španiji, rekao je Cipras, dodavši da je rezultat znak da se Europa mijenja. Albert Rivera, lider građana, rođen je 1975. godine nakon Frankove diktature, izjavio je da su ovi izbori označili početak novog doba za mlade Špance, kakav je i sam. Mladi koji nisu doživjeli prvu, sada svjedoče drugoj tranziciji, kazao je on. U skladu sa španskim ustavom, nakon razgovora sa svim strankama, kralj Felipe VI nominovaće mandatara, no prije toga, 13. januara, se mora konstituirati kongres. Kandidat za premijera tek u parlamentu mora osvojiti povjerenje većine stranaka na temelju programa kojeg će izložiti. Ako ne uspije, bit će predložen novi mandatar. A ako se u roku 2 mjeseca ne formira vlada, bit će održani novi izbori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna od nezaobilaznih delicija na božićnim trpezama svakako su ostrige. Same u salati, na buzaru, crvenom ili bijelom, svejedno, njokima, pastom ili možda najbolje iz ruke, sa par kapi limuna. Osim što savršeno slano mineralnim ukusom raduju nepca istinskih gurmana, ovi mali mekušci sobom nose i prstohvat misterije, obavijene u gotovo pa mitske priče. Poslušajte Jasminu Lazić.
Ostrige su oduvek važile za hranu ljubavnika. Kazanova je navodno jeo i po 50 komada na dan, ubeđen da iz njih crpi esenciju života i svih uživanja u njemu. Ako je verovati pojedinim istorijskim spisima, bile su i povod ratnih sukoba. Gaj Julije Cezar je, smatra se, i zbog njih napao Britaniju, a u Danskoj bi svako ko bi se usudio da ukrade makar jednu, bio kažnjen. Osim burne prošlosti, ostrige vode i buran život. Imaju sposobnost da više puta u toku života menjaju pol, a i da od zrna peska naprave biser. Alhemičarski i afrodizijske sposobnosti nisu njihovi jedini kvaliteti. Veoma su bogate gvožđem i samo 85 grama ove poslastice zadovoljava 30% naših dnevnih potreba za ovim mineralom. No, pitanje svih pitanja je gde se mogu nabaviti i pojesti najbolje. Ukoliko se rešite na internet pretragu, destinacije su najčešće sledeće: Katalonija, Galway, Bretanja, New Orleans. Inače, u restoranima širom Amerike vlada prava jagma za ostrigama. Od 2010. godine potražnja porasla za čak 15%. Međutim, prava riznica vrhunskih ostriga nalazi se i na obali Jadranskog mora, u Dalmaciji. Kogod je imao loše iskustvo sa morskom hranom, naučio je lekciju za sva vremena: uvek birati najsvežije, a tako nešto najizvesnije postići na farmi ostriga. Mali Ston je živopisno mestašce na poluostrvu Pelješac. Donedavno su mnogi uzgajali ostrige, ali zbog najezde orada, riba sa vilicom dovoljno jakom da polome školjku ne bi li se dočepale slasnog mesa, ovaj posao postao je neizvesniji. Stoga danas oko 40 porodica ima dozvolu da uzgaja školjke, a neke od njih će vas za 15 ili 30 evra, zavisno od dužine trajanja ture, provesti kroz svoje farme dragulja koje priželjkujete u tanjiru. Interesantno je da se način uzgoja nije bitno promenio vekovima unazad. Mlade ostrige su se nekada s mesom napravljenom od jaja i kamena pričušćivale za grančice i tako spuštale natrag u more. Sada se umjesto na grančice cementom pričvršćuju za uže. Nakon 2 godine spremni su za posluživanje, a pre toga, budite sigurni, svaka će bar 7 puta proći kroz nečije ruke. A kada konačno dođe do vas, budite spremni da u njima uživate svim čulima i u svim kombinacijama. Pravi ljubitelji ovog delikatesa će vam sigurno reći da su jednostavno najbolje u najjednostavnijem izdanju, uz kap ili 2 limuna.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.